van die Here konteks van ons verhouding met Jesus en die woord, dan sê ons, want yes, disipel beteken, dis iemand wat iemand volg, maar vir ons beteken het meer as net dit, want daar is 'n klomp disipel, allemaal is eintlik 'n disipel van iemand anders. Vooral in vandagse tye met Facebook en Twitter, allemaal volg mekaar. En van die gewildste mense op Twitter, hulle het hierby oor 100 miljoen volgelinge. En dis gewoonlik, dis jou popstars, jou Justin Bieberkies. Daai ouens, julle allemaal weet nou wie jy is. Jy weet, Barack Obama kom nie eers bo uit daar nie. So, jy weet, die mense is baie gewild en allemaal wil hoor wat se gedagtes het hulle, wat het hulle te sê. Mense volg hulle idees, mense wil gewild soos hulle word, mense wil ryk soos hulle word. So hulle wil sien, wat gaan aan in die ou, miskien as ek luister na wat hy te sê het, kan ek soos hy word. Almal wil 'n popstar wees. Vanaand het ek die mic. Toe maar, ek kan nie lekker sing nie, so moenie worry nie. Disipelskap. Jesus het gesê oor disipelskap. En ons lees in Matteus 16, 24. En daar lees ons ook, toe sê Jesus vir sy disipels. Nee? Vir sy disipels. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. En dit blyk daarso dat dit nie iets is wat natuurlik na ons te kom om vir Jesus te volg nie, en te doen wat Jesus gedoen het nie. Dit kom nie natuurlik nie, jy moet jouself verloën om in daai pad te kan begin stap. Wat natuurlik vir jou kom, laat ons sê, jy weet wat natuurlik vir die mens omkom, voor ons in verhouding met die Here intree, ons kan gaan sien, wat doen die mense? Mense wat nie in die kerk is, mense wat nie die Here ken nie, wat doen hulle? Hoe tree hulle op? Wat is die type dinge waaroor hulle dink? Wat is die type dinge wat hulle sê en doen? Jy weet, gewoonlik, wanneer ons aan voorbeelde daarso dink, as ons daai dinge moet doen, dan val het gewoonlik vir ons in die area van sonde. Ons wil nie daai dinge doen nie. Maar dit is wat natuurlik kom vir die mens. Die mens is gebore in sonde. Om Jesus te volg beteken om jou rug te draai op dit, te bekeer en aan die ander kant te loop. Dit is eintlik 180 grade draai om 'n keer wat jy maak. En jy loop aan die ander kant toe en Jesus nooi sy disippels, hy nooi ons, ek en jy vanaand, om hom te volg, om daai draai te maak. Spesifiek as ons praat van disippelskap in die kerk, dink ons aan, okay, wat gebeur nadat jy reeds jou hart vir die Here gegee het? Wat dan? Hoe tree mens op? Wat is jou doel nou? Jy weet, want anders kan ons net sowel, as daar nie 'n doel is, nadat jy jou hart vir die Here gee nie, kan jy net sowel in die hemel wees. En een pastoor het al gesê, was die ekkie, maar ek sê vir julle. Een pastoor het al gesê, as daar nie 'n doel was nadat jy bekeer is nie, kan die dominee voor in die kerk net sowel 'n revolver hê, en as jy jou hart vir die Here gee, boom, stuur hy jou hemel toe, onmiddellik. Ok, gelukkig, ek dra nie vanavond nie, toe maar, ek het nie so sulke dinge nie. Daar is 'n doel, dit is 'n vraag wat vir 'n sekere John Stott, hy is 'n baie bekende teoloog gewees, hy is so 5 jaar terug oorlede, wat in Engeland gebly het, en hy het sy laaste preek gegee toe hy 86 jaar oud was. Okay, toe het hy nog 4 jaar gelewe, en toe sy na die Here toe. Die laai ou het, hy het gegaan tot die einde, dat hy die Here gedien, voluit. En hy het gesê, toe hy 'n jong Christen was, het hierdie vraag by hom gebly, die heel tyd, vir watter rede is ek hierso? Wat is die mensdomse doel op die aarde? Wat is ons hoofdoel? As God ons geskaap het, wat is ons hoofdoel? Wat is God se hoofdoel vir ons? En daar's 'n klomp gesegdes, daar's 'n klomp skrifte wat 'n mens kan aanhaal om daai vraag te probeer beantwoord. Maar hy was nooit regtig, jy weet, wat s'n woord, hy was nooit regtig bevredig deur die antwoorde wat hy by ander mense gehoor het nie. En die een katechisme klasse of die een Westminster kerk, hulle het hierdie gesegde gehad wat sê the end of it is to for man to glorify God in everything and to enjoy him forever. Om die Here in alles te eer en om hom vir ewig te geniet. Dit was hulle wat hulle opgesom het as die mens se doel. En John Stott het gesê, yes, dis great, maar dis nog nie vir hom die volle prentjie nie. Ander mense sal dalk aanhaal en sê, dit is om God lief te hê en jou naaste lief te hê. Al hierdie waarhede tel, en dit is deel van dit. Maar wat ek vanaand met ons wil deel, is eintlik wat John Stott aan die einde van sy lewe tot hierdie gevolgtrekking gekom het. En ek wil dit met ons deel, en hy haal 3 skrifte aan, wat vir hom nou een volle prentjie gee van die mense doel op hierdie aarde as Godse skepping. En die eerste tekst is in Romeine 8 in vers 29. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. En toe ek dit lees van John Stott, toe is ek baie excited, want dis wat ek nog heeltyd sê, dat ons hoof oorkoepelende doel wat ons allemaal deel, is om soos Jesus te word. Ok, maar John Stott het nog 'n paar skrifte wat hy nou byvoeg. Ons gaan ook daarna kyk. Net om die geheel prentjie te kry. En hy sê hierso, yes, so dit is die beginpunt van ons doel, is om soos Jesus te word. Kom ons dink 'n bietjie daaraan. Jesus het vir ons die voorbeeld gegee in termes van sy optrede, wat hy gesê het toe hy aarde toe gekom het vir daai tydperk. Ons kan daar gaan lees in die Bybel wat Jesus gedoen het. Hoe hy was, hoe hy gedink het, wie hy was, sy hart. Kan ons sien, hy stort sy hart ook uit. Ons kan daar gaan kyk. En as ons eerlik met onsself is, kan ons onsself tot 'n mate 'n bietjie opweeg hoe ons dink en voel en optree teenoor daai prentjie van Jesus. En dan sal ons almal sien, maar ons het almal nog 'n pad om te stap, om te groei. So hierdie is die mensdom se ewige doel, om soos Jesus te word. Dit is ook iets wat verwys na die verlede, want soos ons daar in Romeine 8 lees, God het lank tevore dit vir ons bestem. Van die begin af was dit God se plan, dat ons soos Jesus, soos sy eie seun word, sodat Jesus die eerste van baie broers en susters is. God is lief vir ons en hy het hierdie goeie plan vir ons gehad. Kom ons kyk na 2 Korintiërs 3 vers 18. Nou bring ons dit na die hedendaagse dag. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Daar sien ons die prentjie. Ons het in Romeine 8 gepraat oor wat was, wat God reeds besluit het, nou kyk ons na vandag, en sien ons, die woord sê, wat besig is om te gebeur, is die Heilige Gees, is besig om in ons te werk, en ons te neem van heerlikheid na heerlikheid, om in ons te vorm, meer en meer soos Christus. Dit is wat tans in jou lewe gebeur. Nou, as ek vir ons moet vra, weer eens die vloer oopstel. Prakties, hoe lyk dit? Want ons weet uit die woord uit, God verlang ons samenwerking. Want hy het vir ons elkeen ons eie wil gegee, ons keuses wat ons kan uitoefen. Jy kan kies, jy kan besluit of jy Jesus wil volg of nie, of jy soos hy wil word of nie. So aan daai kant van die muntstuk, jou deel, want God is besig en hy is getrou aan wat hy doen. As jy hom bly lief het, sal jy daar uitkom, maar jy gaan dalk 'n paar wye draaie loop, en jy gaan dalk 'n paar ekstra jare in die woestyn rond dwaal, maar as jy jou volle samenwerking gee, kan ons daai proses verspoedig, en kan jy meer bereik in terme van jou roeping in die koninkryk langs die pad. So, as ek vir julle moet vra, hoe lyk dit? Hoe lyk dit in ons lewe? Wat kan ons doen in hierdie proses van disipelskap om meer soos Jesus te word? Want disipelskap is 'n proses. Ons sien dit daar, van heerlikheid tot heerlikheid. Dit is nie 'n snap vinnige ding nie. Ek sê 'n gebed op en môreoggend word ek wakker en van daai oomblik doen ek alles presies soos Jesus gedoen het. Dit sou great gewees het en ons sou almal al daai pad gekies het, maar dit gebeur nie so nie. Dis 'n proses. God werk sagkens met ons. Hy werk met ons soos wat ons kan hanteer en soveel as soos wat ons kan leer uit die proses uit. So, wat kan ons doen? 'N paar voorbeelde, 'n paar voorstelle van die gemeente af. Wat sou julle sê? Hoe kan ons meer soos Jesus word? Wat kan ons doen van ons kant af? Enige. Yes. Om deel te wees van die gemeente. Dis 'n goeie een. Wat is jou naam, sorry? Daniel, aangenaam. Om deel te wees van die gemeente, yes. Dit sal baie help. Want wat doen ons as gemeente? Ons kom by mekaar, ons ervaar die Here saam, jy kom in 'n goeie routine van op 'n gereelde basis by die Here uitkom, jy groei saam, jy het mense wat uitkyk vir jou, wat rekenskap, verantwoordelik hou en rekenskap hou van wat aangaan in jou lewe, en ons leer by mekaar, spandeer tyd saam in die woord. Dit is baie belangrik. Dit is vir jou 'n belangrike deel van jou disipelskap om meer soos Jesus te word. En dan, wat nog? Om uit te reik na ander. Yes. Om uit te reik na ander. Ons sien, dit is wat Jesus gedoen het. So as ek meer soos Jesus wil word, hey, ek kan dit gaan doen. Dit is baie prakties. Die Bybel is nie veronderstel om so kompleks te wees dat niemand dit kan verstaan nie. God het dit aan ons gegee sodat ons hom kan leer ken, sodat ons Jesus kan sien, want dit is Jesus in drukskrif. En gaan kyk, okay, Jesus het dit gedoen, so dan moet ek dit ook doen. Kan ek dit doen? Is daar geleentheid? Yes. Kom ons doen dit. Maar ek dink in die hedendaagse se wêreld, baie mense wil eers doen nadat hulle voel. Jy weet, ek sal doen wat my goed laat voel. Wat vir my die gerieflikste, die gemaklikste sal wees op hierdie tydstip. Gaan dit vir my lekker wees as ek nou moet gaan uitreik? Gisteraand was ek getoets. Gisteraand was baie koud gewees. Het was na 8 uur gewees. Ek was net op pad om die kinders in die bed te sit. toe sa klop aan die deur. En toe sit 'n gemeentelid wat 'n paar mense langs die pad opgetel het in die koud en die nat. En sy het nie geweet hoe om hulle te help nie. Sy was op pad iewers heen. Toe het sy gedink aan iemand anders in die gemeente. En toe sê ek, nee, ek sal help. Maar ek was op pad bed toe. My kop het al kamer se kant toe gestaan. Is nie altyd gemaklik om uit te reik nie, om te help nie. Toe kon ek daai familie vat en vir hulle sorg, vir iets om te eet en hulle by 'n plek te kry waar hulle kon slaap en al daai dinge. Maar dit was definitief 'n toets gewees. En ek is eintlik baie excited daaroor, want toe ons gebid het voor ons geëet het gisteraand. Jy weet, soms bid ons 'n vinnige gebed, nee, net om die kos te seën. En toe het ek nou bygevoeg, Here, en help die wat nou nie iets het om te eet vanaand. Jy weet, en die wat miskien buite is en koud kry, ek het dit gebid. En toe ek besig was om dit te bid, toe voel ek die Here sê, jy gaan hulle help. Maar toe half, toe ignoreer ek dit, ek sê, jy weet, ja Heer, jy weet, ek sal help. Maar, lekker geëet en toe op pad bed toe, klop aan die deur. Die Here is goed, mense. Hy sal vir ons geleentheid gee om mense te help. En ja, soms is dit nie altyd die gemaklikste ding nie. Ons, jy weet, die mense in die wêreld doen dikwels net dit wat hulle goed sal laat voel, sonder om aan ander te dink. En dikwels is dit ten koste van wat vir ander mense lekker is. Mense trap op mekaar, mense gebruik mekaar. Mense gee nie regtig om vir mekaar altyd nie. Mense tree nie op in liefde altyd nie, maar wat Jesus van ons verwag. Om ons naaste liefde om uit te reik. Liefde kos iets. Liefde verwag niks terug nie. Liefde verg opoffering. Jesus was vir ons elkeen die grootste voorbeeld van daai agape opofferingsliefde. Dit is ware liefde. Dit is nie 'n liefde wat jy baie keer sien in die movies en so nie. Jy weet, hulle praat meer van die romantiese liefde en al daai. Dit is deel van liefde, maar dit is nie die grootste en belangrikste deel daarvan. OK, so, ek soek nog 'n paar voorbeelde. Nog 'n paar voorbeelde. Hoe kan ek meer soos Jesus word? Tyd saam met hom spandeer. Nou, hoe doen ek dit? Tyd in sy woord en om te bid, met hom te praat. Tyd saam met die Here spandeer. Soos genoem, ons het die Bybel van, as jy nie 'n Bybel het nie, kom praat met ons. Dan wil ons vir jou help met 'n Bybel. Maar in die Bybel sal jy vir Jesus ontmoet en leer ken. So inderdaad, al leef hy binne ons, hy is nie ver van ons, hy is langs die bed. Ons moet hom net groet en gesels en luister, oopmaak, lees. Hy is daar. In sommige van ons Bybels, alles wat Jesus gesê het, in rooi geskryf. Daar is belangrike woorde, as jy hom wil leer ken. Gaan lees daar. As jy begin lees in die Bybel, as jy 'n jong Christen is, dan stel ek voor, of as jy onlangs jou hart vir die Here gegee het, begin in die Nuwe Testament, begin met die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, begin daar, en bid voor jy lees, en bid, Here, openbaar jyself aan my, wys vir my wie jy is, Jesus, ek wil jy leer ken, en dan lees jy stuk, dan lees jy en dan vraag jy jouself af, in die eerste preek wat ek gehoor het, nadat ek tot bekering gekom het, het die dominee gesê, na elke teks gedeelte wat jy lees, vraag jy jouself 3 vrae af. Wat sê dit vir my van wie God is? Hierdie wat ek nou net gelees het in die Bybel, wat sê dit vir my van wie God is? Tweedens, wat sê dit vir my van hoe die mensdom is? En derdens, wat sê dit vir my van wie ek is? Het is belangrijk om te gaan dink oor wat jy gelees het. Nie net lees nie. Baie mense het al hier die Bybel klomp kere deurgelees en hulle kan het so opsê. Want dit waarborg nie verhouding met die Here of dat hulle gered is nie. Moet nie net kopkennis wees nie. Ons moet gaan dink al oor en ons moet dit internaliseer. Bietjie geluister wat sê Francis Chan en David Platt oor discipelskap. En David Platt, hy vereenvoudig 'n bietjie en sê hy gee vir jou 2 vrae wat jy jouself moet afvra. Okay? Nie eens 3 nie, 2. So onthou die 2. Hy sê hy lees 'n stuk in die Bybel, dan vra hy vir homself die 2 vrae. Eerstens, wat sê dit? Okay. Wat sê dit? Gaan dink, gaan observeer, wat sê die woord? En dan tweedens, wat moet ek gaan doen? Hoe pas ek dit toe in my lewe? Sien, want baie mense het die kennis van die woord. Hey, daar is baie professore, theologiese professore, wat vir jy die woord so kan aanhaal, maar mensdom, jy weet, die mens kan debatteer of hulle eers die Here ken en 'n verhouding het met hom. Skrikwekkend, dit kan nie net inligting wees vir jou nie. Dit moet gaan van inligting na openbaring toe, van die kop na die hart, en dan nie net eers in die hart bly nie, dan moet dit gaan van openbaring na toepassing, na die hande toe, van die kop na die hart, na die hande toe. Jakobus sê, ons kan nie net hoorders wees van die woord nie, ons moet doenaars wees. Anders baat het niks nie. Tyd spandeer in die woord. Lees daai stuk in die woord. Lees gereeld die woord van God. Dis brood vir jou gees. Met ander woorde, jy het dit daagliks nodig. Jy lees die woord. Ek stel voor, jy werk systematies deur die Bybel. Veral as jy vir die eerste keer hom aanpak. Lees systematies deur hom. Matteus hoofstuk 1 vandag, môre Matteus hoofstuk 2, ensovoorts, ensovoorts. En jy leer om ken. Werk deur die Nuwe Testament, dan deur die Ou Testament, wat belangrik is, net so belangrik. Maar omdat jy nou in die Nuwe Testament leef, begin daar. Dan gaan kyk jy na die skepping en die geskiedenis en hoe God homself openbaar het aan die mense. En jy sien daar die rede hoekom Christus moes kom. En God se belofte aan sy mense, dat hy die redder gaan stuur. Is prachtig, is amazing. As jy jou gebedslewe wil versterk, gaan lees 'n bietjie psalms voor jy gaan slaap in die aand. Dan sien jy hoe kommunikeer iemand met die Here wat die Here lief het. Is prachtig. So, jy lees in die Bybel en dan bid jy. En as jy bid, yes, jy kan eerstens bid oor wat jy gelees het. En jy moet onthou, ons, wanneer ons na die Here toe kom, ons kom met danksegging en lofprysing in ons harte. Ons almal het iets om voor dankbaar te wees. Die feit dat jy leef, jy kan dankie sê vir die Here. Al is die lewe moeilik, jy kan nog altyd dankbaar wees. Want vir jou lewe het Jesus aan die kruis gesterf, so jy kan dankie sê. Wanneer jy met daai danksegging kom, dan is jou hart oop. Dan kan jy met die Here praat en hy nooi jou om jou behoeftes aan hom bekend te maak. Al weet hy wat het is. Hy sê, praat met my daaroor, want hy soek verhouding. Hy wil hê jy moet jou hart uitspreek. En dan, onthou, ons het een mond, maar 2 ore, ons moet luister. Ons moet tyd spandeer en wag op die Here en luister, wat sê hy vir ons? Jesus leef, hy praat. Hy sê, my skape, hulle ken my stem. Ons moet bereidwillig wees om te luister en te doen wat ook al hy vra, al is het moeilik. Maar die troos en Wat awesome is daaroor, is hy sê, hy sal ons help. So yes, as ons meer soos Jesus wil word, moet ons tyd saam met hom spandeer. Jy gaan altyd neig na die met wie jy tyd saam spandeer. As al jou vriende vloek en skel heel dag lang, dan gaan jy ook vloek en skel. Maar as al jou vriende uitreik na ander mense, dan gaan jy saam met hulle uitreik na ander mense. Jy gaan doen soos die waarmee jy jouself omsingel, waarmee jy tyd spandeer. As jy soos Jesus wil word, moet jy saam met hom tyd spandeer. Jy word soos die wat jy aanbid. Vandag aanbid baie mense, baie verskillende dinge. Wie aanbid jy? Jy kan dit toets. Wat maak jy met jou tyd? Wat maak jy met jou geld? Waaraan dink jy heeltyd? Wat is die tipe dinge wat jy sê en doen? Hoe tree jy op teenoor mense rondom jou? Dit sal vir jou 'n goeie aanduiding gee van wie of wat jy aanbid. Right, bring ons na die volgende skrif toe. In Johannes 3 vers 2. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Is dit die awesome belofte nie? God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het gesê hy sal volbring en voltooi wat hy in ons begin het. Disippelskap is 'n proses. Ons doel op die aarde is 'n proses om soos Jesus te word, gelykvormig, presies soos hy. Dit het God van die begin af gesê in die verlede. Hy is heidaglik besig om dit te doen deur sy gees in ons. En eendag wanneer Jesus terugkom, dan gaan ons in 'n oogwink soos hy word. Prys die Here. Dit noem ons ook in die Engels ultimate salvation of glorification. Dit is waartoe ons op pad is, dit is waarna ons mik. Jesus. Hou ons oë gefestig op Jesus. Die leidsman en voleinder van ons geloof. As jy soos hy wil word, moet jy oë op hom gefestig hou. Moenie jou oë van hom afhaal nie. As jy jou oë op Jesus het, is daar geen uitdaging wat te groot lyk nie. Dit het Dawid mooi geweet toe hy jong man was. Toe is hy enigste man bereid om teen Goliat te staan. Dawid was 'n man wat sy oë op Jesus gevestig gehad het. En hy het teruggepraat en gesê, maar wie is jy? Om teen die weermag van die lewende God te staan. En hy het sy oë op God gehad. Dan is daar geen uitdaging te groot nie. Dan hoef ons vir niks bang te wees nie. As jy weet, Jesus is by jou. Waarvoor gaan jy bang wees? As jy weet God is vir jou, wat kan teen jou wees? Daai eerste skrif wat, tweede skrif wat ons gelees het in Romeine 8, 29, dit kom net na Romeine 8, 28, waar ek ook gebid het dat God alles ten goede laat meewerk. God is in beheer, maak nie saak wat die uitdaging is nie. Hy is saam met ons. So ons kan bekostig om ons oë op hom gevestig te hou en ons kan nie bekostig om ons oë van hom af te haal as ons dit wil maak, as ons ons roeping wil voltooi in hierdie lewe nie. Om soos Jesus te wees. Wow, Jesus het die wêreld omgedraai toe hy gearriveer het in die vlees. Duisende het hom gevolg. Daar was niemand anders soos hy nie. Dit wat hy gedoen het, wonderwerke, mense genees, mense uit die dood opgewek. Wel, as ons meer en meer soos Jesus begin raak, gaan ons meer en meer van daai dinge sien gebeur in en deur ons, soos die Heilige Gees deur ons werk en ons om toelaat. Die wêreld gaan verander, sommer baie vinnig. Solank ons nederig kan hou, kan bly en vir hom al die eer gee. Daar was 'n Hindu professor in Indië wat opgelet het, een van sy studente is 'n Christen. En hy het toe genoem vir daai ou, hy het gesê as Christene meer soos Jesus was, sou Indië môre aan hulle voete gesit het. Daar's 'n Arabiese moslim wat een keer gesê het, as Christene maar net ware Christene was, sou daar nie vandag Islam gewees het nie. As Christene maar net ware Christene was, sou daar nie vandag Islam gewees het nie. Dis die krag, dis die heerlikheid van Jesus wat vandag ontbreek in die kerk. As ons maar net ons oë op hom gevestig gaan hou, as ons maar net gefokus kan bly, tyd met hom kan spandeer, gaan hy ons verander, en dan gaan hy deur ons die wêreld rondom ons verander. Sien, was 'n storie wat wat ek al voorheen vertel het, weet jy of jy hom al gehoor het nie, maar dis vir my so kosbaar. Dis hierdie sendeling wat geroep is na die ooste toe, baie jaar terug. En ek dink het was miskien in Mongolia daar rond, in 'n baie plattelandse area. En hy daar gearriveer en mense begin werk, maar ongelukkig het hy nou nie die taal ontvang om met hulle te kan communikeer nie. Maar hy het geweet hy moet daar wees en hy het daar onder hulle gebly. Hy het, jy weet, hy sien daar gehad en so, en hy het saam in hierdie klein dorpie gebly, saam met hierdie mense. Die mense het nog nooit voorheen gehoor van Jesus nie. En die dag het gekom toe hierdie man nou, jy weet, hy was toe, obviously na baie jare, jy weet, oud geraak en toe sy oorlede. En nog 'n paar jaar na dit, het ander sendelinge gekom, na daai dorpie toe, klein dorpie, en maar die mense kon toe die taal praat, en hulle begin vertel die inwoners van die dorpie van Jesus, en hulle sien die mense raak excited, en die mense verstaan, en jy weet, hulle is nogals in hulle noppies, jy weet, dit is een goeie werk, so, en toe kom hulle achter, nee, maar die, wat die mense sê is, maar hulle ken Jesus, hulle het hom al gesien. En die sending sê, nee, jy weet, sorry, dis, die man het 2000 jaar terug gekom, hulle verstaan nie, kom ons begin oor, sê, nee, die man het hier geblei by ons, die man van wie jy lees vir ons, hy het hier geblei. Sê die mense, wat? Sê hulle, ja, in daai huisie, hy is 'n paar jaar terug oorlede, die Jesus, daai man het net soos Jesus geleef onder die mense, en so daai, hy het hulle harte voorberei, hulle was reg om die evangelie te ontvang, want hulle het reeds die liefde van God ervaar deur daai man. Hoe powerful is dit, net om meer soos Jesus te kan wees. Ek dink dit is seker die grootste kompliment wat iemand vir jou kan gee, is as iemand vir jou sê, maar jy herinner hulle aan Jesus. Wow, laat ons met die Here se hulp streef om so te wees, meer soos Jesus, meer van hom in ons lewens en minder van ons, soos Johannes die Doper gesê het. So ek wil afsluit met die skrif, 1 Johannes 2 vers 6. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. As ek sê ek is 'n Christen, behoort ek te lewe soos Jesus gelewe het. Dit is dis 'n uitdagende woord vir ons. Dis 'n woord wat elkeen van ons kan vat en sê, "Wel, dit moet een van my teksverse vir my lewe wees." Want as ek daai woord lees, daar gaan altyd iets wees waarin 'n area wees waar ek kan groei. Want obviously ons verstaan ook van die skrif dat nie een van ons presies soos Jesus gaan wees tot die dag wat ons hom aangesig tot aangesig sien nie. So hierdie teksgedeelte kan vir ons gefokus hou en herinner. Elke dag moet ek die Here vertrou en sover as dit van my afhang, probeer meer soos Jesus te wees in my lewe met mense wat rondom my beweeg. Maar die Here is lief vir ons. En hy wil dit graag doen. Hy wil graag vir ons die geleentheid gee om te groei en om lief te hê soos hy lief gehad het. Om te dink soos hy gedink het. Ons het baie geleentheid om te groei. Dit was my primêre fokus nadat ek gered is. Ek het nie eers 'n Bybel by my gehad nie. Maar onmiddellik terselfdertyd my roeping ontvang en geweet ek moet die Here leer ken. Ek moet sy woord leer ken want hy wil hê ek moet met ander deel. En so ek het dit absoluut my prioriteit gemaak om 'n Bybelskool te soek en aan te sluit en om 'n gedisipel te word en toe die Here my na die kerk toe lei, toe het ek sommer in die begin, jy weet, ek het by die tafeltjie my naam op elke vormpie gaan skryf. Ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil dit doen. Elke disipelskap kursus, ek het daai foundation encounter kursusse het ek almal gedoen, klaar gedoen, binne so 2.5 maande, almal klaar. 2 bybelskooljare in 1 jaar gedoen, net so, ek wou net soos 'n spons wees vir Jesus. Alles wat hy vir my wil gee, wil ek vat, ek wil dit leer, dan wil ek dit toepas in my lewe. En ek moet sê, wanneer dit ons prioriteit word, wanneer dit 'n fokuspunt word vir ons, wanneer ons ons gedagtes en ons hart in lyn kan kry met wat die woord vir ons sê, om groot te word vir Jesus, jy weet, dan sal die Here vir ons geleentheid gee. Hy gaan nie sy woord van jou weerhou nie. As jy meer van sy woord soek, jy kan dit kry. As jy lering soek, die Here het my so geseën. In die eerste klompie jare in die kerk het, jy weet, ek het seker gemaak, ek kom in daai posisie waar ek baie tyd kan spandeer ook met die leiers en so, net om by hulle te leer. Jy weet, ek het letterlik, jy weet, dan klop ek aan hulle deur en gaan vra, hoe sien jy dit, hoe verstaan jy dit? Vra ek vir hulle, bid vir my. Jy weet, vertel my, hoe werk dit? En die Here het vir my baie geseën, ek kon so baie ontvang. En dit is so nodig, en dis nodig om aan te hou, om te leer en te ontvang. Jy bereik nooit 'n punt waar jy kan sê, "Wel, ek het nie meer nodig om te leer nie." Ek doen nou nog kursusse. Obviously, nou bied ek ook kursusse aan, maar ek doen ook nog kursusse. Ons moet almal nog leer. En ek wil julle bemoedig, gebruik die geleenthede. Ons klem is op disipelskap en groei. So ek gesê het, jy weet, ons het hierdie Woensdag aand by die kerk, by 7 Lamprecht, het ons ons eerste disipelskap kursus. So ja, as julle nog nie gedoen het nie, en julle is okay met die Engels, kom join ons. Ons sal weer binnenkort ook een hierso hou, maar ja, kyk uit vir die geleenthede om saam te groei. So wat ons gehoor het ook vanaand, jy weet, daar is 'n blessing om het saam te kan doen, om saam te groei. Ons help mekaar. Ek dink daar is baie skole wat daai slagspreuk het, help mekaar. Dit is 'n goeie een vir die kerk ook, help mekaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir u kom dankie sê vanaand, Here, dat u regtig waar, soos wat u in die woord sê, Here, vir ons alles gegee het wat ons nodig het, Here. om heilig te kan lewe, om ons roeping te kan vervul. Saam met die Seun, daar is niks wat U sal terughou en weerhou van ons nie. Here, ons wil vanaand vir U kom dankie sê vir die kruis. Here, dit is waar ons redding lê. Dit is waar ons bevryding lê, dit is waar ons genesing lê. Here, help ons om mense van die kruis te wees, mense wat elke keer terugkom na die kruis toe. Vir vergifnis, vir groei. Help ons om ons kruis op te tel en U te volg. U het 'n roeping op ons lewens. Here, U het 'n doel, 'n spesifieke doel vir elkeen van ons. Here, laat ons U aangesig soek, Here, om uit te vind wat dit is, Here. Laat ons ons ore spits en hoor wat U te sê het. Laat ons nie so ongeduldig en gejaagd lewe nie. Maar Here, laat ons stil sit en laat ons luister na wat U sê. Help vir ons, ons het die hulp nodig, Here. Dankie vir die Heilige Gees wat inwonend is, wat vir ons krag gee om te doen wat U van ons vra, sodat ons nooit alleen is nie en ons hoef nooit enigiets in ons eie krag of vermoë aan te pak nie, maar U roep ons na 'n bonatuurlike lewe toe. Here, help ons by U voete te sit en te leer, sodat ons elke dag van heerlikheid na heerlikheid sal beweeg en meer soos U word. Help ons dan om uit daai plek, van daai liefde wat ons by U ontvang, om weer ander te gaan lief hê. Want 'n disipel van U, Here, is ook iemand wat disipels maak. Help ons om dit te doen. Bou U kerk, Here, in en deur ons lewens, in Jesus naam. Amen. Ek wil graag enigeen nooi wat spesifieke gebed nodig het, of miskien iets wat jy